Hemos a chegarnos de seguido á estación de Renfe de Redondela porque nos últimos días sabemos a través do sindicato CGT que están a planearse cambios nesa estación que poderían supoñer o peche da venda de billetes en diferentes estacións de toda Galicia, pero entre elas tamén a do noso concello. E para falar deste asunto temos con nos xa ao outro lado da liña telefónica a un representante do sindicato. Falamos con Juan Francisco Sánchez Losada. Bos días.
Hola, bos días.
Pois comentaba eu que se están a producir cambios nese anuncio sobre o peche da venda de billetes en diferentes cidades galegas, entre elas a de Redondela. Denunciabades que a intención de Renfe era que se producira ese cambio xa a partir de nada, a partir do inicio do ano, do vindeiro día 1 de xaneiro. Sabemos que hai novidades, non?
Efectivamente, a raíz de que se publica na prensa que esta ameaza de peche desta venda de billetes nestas estacións galegas, entre ela, como decías, a de Redondela, a empresa ponse en comunicado con nos e comunícanos que temporalmente quedan aplazados estes plans de peche de venda de billetes tanto en Guillarei como en Redondela. Entón, que temporalmente esta decisión que habían tomado queda anulada, están a seguindo negociar entre Renfe e Adif para ver como queda o asunto este.
Iso non quere dicir que se anule definitivamente, non? Podería producirse ese peche da venda de billetes.
Nos entendemos que están nun proceso de negociación entre as dúas empresas. Como saberás, agora é Adif a que vende en Redondela os billetes porque tiñe estas funcións asumidas. Agora estáse facendo un proceso de negociación entre Renfe e Adif para traspasar todo o que é a venda de billetes a Renfe. Como Redondela, é unha estación onde o persoal que vende billetes tamén fai outras funcións, como son as de xestión de tráfico ferroviario, pois están a negociar como quedaría aquí, porque Renfe non pode mandar persoal a esta estación e Adif dice que non quere facer esta venda. Entonces, nos o que propuxemos é manter o sistema que hai agora, que a través dun acordo entre as dúas empresas pois se manteña aberta o punto de venda en Redondela, porque pensamos que é un sitio importante para toda a bisbarra que colle, dado que ten unha venda importante de billetes ao cabo do ano.
De feito, segundo os datos que manexades, podría afectar a máis de 37.000 usuarios, non, ao longo de todo o ano.
Efectivamente, 37.700 usuarios son os que usan anualmente a estación de Redondela, tanto de orixen como destino. Nosos datos que temos é que nesta estación fanse unha recaudación mensual de casi 5.500 euros o mes. Entón, creemos que esta recaudación justifica que o punto de venda sega aberto, porque aí dirixense moitos cidadáns de Redondela a súa bisbarra a mercar os billetes de longa distancia ou de media distancia para poder viaxar en Renfe, non? Entón, é un punto estratégico dentro de zona.
Porque no caso de pecharse esa venda directa de billetes, que tenían que facer os usuarios?
Pois os usuarios teñen a alternativa de o mercar por internet o billete ou desplazarse ata Vigo. Esas son as alternativas que lle quedan.
Certamente non son alternativas moi beneficiosas, non, para os veciños.
Non, porque estamos a falar pois de unha zona que pois que as comunicacións hai que darlle función a estación de Redondela para que lle dé servizo a todas as zonas rurais de Galiza para tentar evitar os desplazamentos da xente, non? Non vemos justificación para a peche da venda de billete.
Vos nun primeiro momento pois daba de súa aviso de que esta decisión era inminente, que se iba a facer efectiva a partir do día 1. Acabas de comentar que se vos ven de comunicar ese aprazamento do peche da venda de billetes. Por que creedes que se produce este cambio?
Pois nos pensamos que debido a que estos denunciamos esta situación, os concellos, a mesma empresa, aos facer públicos os datos de toda esta estación, porque non só é Redondela, estamos falando de zonas estacións tan importantes como a Rúa de Petín, o Barco, Carballiño, incluso Sarria, unha estación que é un punto estratégico de chegada de peregrinos. E ademais desta Rivadavia, pois montouse un pouco de revuelo a salir esto a esta denuncia na prensa. Pensamos que Renfe e Adif están tentando chegar a algún tipo de acordo para evitar este peche.
Porque esta paralización da medida afecta a todas as estacións.
Efectivamente, aplícase en todas as estacións aquelas donde é o personal de circulación que combina as funcións de venda de billetes ca de xestión do tráfico ferroviario. Nas outras estacións que están ahora mesmo tamén negociando o pase do personal, como é as grandes estacións, Coruña, Vila García, Vigo, Santiago, Ferrol, todas estas manteñen a situación de que va a partir de xaneiro pasará a venda a facer a Renfe. Pero bueno, aquí non hai peligro de peche porque hai persoal que se dedica exclusivamente a venda de billetes.
O certo é que todo isto ás veces dá idea de que se está tendendo a un desmantelamento, non, do sistema ferroviario, deste sistema de comunicación que debería estarse promocionando.
Sí, o que cada vez temos un ferrocarril máis deshumanizado. É dicir, date conta que si pechamos, por exemplo, porque si se vai a venda de billetes en Guillarei, a estación vai se pechar, quedaría sen personal ningún. Entón, teríamos unha línea entre Ourense e Redondela que todas as estacións entre estes dous puntos estarían pechadas. Entonces, o que está tendendo a que a xente vaya a mercar os billetes por internet ou que se lle poña unha máquina, pero que as estacións estén pechadas, non? Entón, un ferrocarril totalmente deshumanizado que nos pensamos que non é bo, non? Que temos que ter puntos de referencia, temos puntos de información, xente nas estacións que che podan dar esa información e que cando chegue a estación, pois, si chega un tren tarde ou si tes un cruce con algo, pois hai alguén que che poda atender, non? Isto é o que as empresas agora mesmo ferroviarias tentan non facer e cargarse todo o persoal da maioría das estacións.
E pensades que hai marcha atrás? Porque isto é algo que está a afectar a moitos servizos, non? O feito de que se poidan facer moitos trámites a través de internet parece que vai facer que se prescinda de moitos traballadores e, como decimos, de servizos concretos como este.
Sí, a venta por internet ha aumentado bastante, considerablemente, nestes últimos anos. Sin embargo, no rural, non, que é onde estas estacións que agora queren pechar dá servizo, pois manténse todavía un importante cantidad de venda de billetes, non? Estamos a falar, por exemplo, de que en todas estas estacións que queren pechar, véndese o ano 56.000 billetes. E a maioría deles son en efectivo, non se utiliza a tarxeta de crédito. É dicir, a xente do rural que vai a mercar o billete en efectivo a un punto onde quere que lle informen unha persoa que coñece do ferrocarril, non? Entón, nos, por eso estamos a facer esta campaña de tentar de que non se poche estas estacións, porque creemos que é necesario manter estes servizos na zona rural de Galega.
Pois quedámonos con esa boa nova, alo menos polo de agora se manterá aberta esa venda de billetes aquí en Redondela, do mesmo xito que nos outras estacións na que estaba previsto que ese servizo se pechara xa de xeito inmediato a partir do 1 de xaneiro. Juan Francisco, moitísimas grazas por atender a nosa chamada e por achegarnos esta información, tamén esa novidade de última hora.
Moi ben, grazas a vos.
Un saúdo, hasta logo.